В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, у студії Олександр Лащенко. Хоча сьогодні 1 квітня, яке називають Днем Дурня, але дурити, даруйте на слові ваші, шановні слухачі, ми не будемо сьогодні. У сьогоднішній програмі розповімо ось про що. Росія денонсувала Харківські угоди. Чим же може відповісти на це Україна?
Дії Росії стосовно Криму, флоту і майна України є такими, що абсолютно чітко підпадають під можливість правових дій, оскарження.
Самооборону намагається звинуватити у смертях донецьких мітингувальників.
Міліція в першу чергу цікавилась не тим, хто побив людей. Цікавилась тільки тим, хто був поруч, хто входив у самооборону, як її організовували.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
На нинішніх президентських виборах існує три інтриги. Перша – це Порошенко і Тимошенко як представники традиційного помаранчевого табору.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала Ірина Гнатищина, починає вона свій випуск з подій навколо можливого роззброєння і виторгнення правого сектору з готелю Дніпро у центрі столиці. Будь ласка, тобі, Ірино, слово.
Дякую, Олександре. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Правий сектор без зброї до ранку вівторка має покинути готель «Дніпро». Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив глава МВС Арсен Аваков. Готель «Дніпро» оточено підрозділами МВС. Жодного штурму не планується. Рано вранці представники правого сектора повинні покинути будівлю без озброєння. В супроводі співробітників СБУ вийдуть на автобусі в одному із заміських баз, написав міністр. Слідчі дії з тими, хто брав участь у перестрілці, затримання тривають, зазначив Аваков. Напередодні ввечері на Хрещатику сталася стрілянина. Міліція затримала підозрюваного, ним виявився активіст правого сектора. За даними сотника Майдану Анатолія Ведмедя, відбувся конфлікт учасника правого сектора, активіста самооборони Майдану. За словами Ведмедя, під час конфлікту один з них вихопив пістолет, інший – газовий балончик і бризнув тому в обличчя. Інший почав стріляти. За даними столичної міліції, через стрілянину постраждало троє людей, двоє із Києва і області, ще один кримчанин. Серед поранених був і перший заступник голови КМДА Богдан Дубас, який нібито опинився на місці події випадково. Чиновнику надали медичну допомогу і відпустили. Ще двоє поранених у лікарні. Правий сектор заявив, що стрілянина на Хрещатику відбулася через непорозуміння і конфлікт на побутовому ґрунті. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Росії Володимир Путін провели напередодні чергову телефонну розмову, тема якої були події довкола України. Про це повідомив речник федерального уряду Німеччини Штефан Зайберт. Російський президент поінформував канцлера про часткове відведення російських військ зі східного кордону України, здійснене на його вказівку. Співрозмовники також обговорили можливі наступні кроки до стабілізації ситуації в Україні і Придністров'ї. Тим часом, за даними прес-служби Кремля, Путін, говорячи про Україну, підкреслив важливість проведення Україні конституційної реформи, орієнтованої на гарантування законних інтересів жителів усіх українських регіонів. Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі закликали в Брюсселі до проведення міжнародної конференції щодо України, запропонувавши Росії також взяти в ній участь. Конференцію хочуть провести після президентських виборів, призначених на 25 травня. Міністри також запропонували провести переговори між Євросоюзом, Росією, Україною, Молдовою та Грузією щодо наслідків укладення угод про асоціацію з східноєвропейськими партнерами ЄС. Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв, виступив на неформальному засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, скликаному за ініціативою представників України і Литви. Політик, зокрема, назвав незаконний референдум в Криму, в результаті якого була проведена російська анексія півострова цинічним, так званим і абсурдним. Російська влада виправдовує свої дії тим, що в Україні встановилася бандерівська влада, але це не так, сказав Джемілєв. Тепер для поїздок в Крим іноземним громадянам необхідно отримати російську візу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії. У зв'язку з приєднанням Криму і Севастополя до Російської Федерації іноземному громадянину для відвідування території Криму необхідно отримати російську візу в одному із дипломатичних представництв або консульських установ Російської Федерації, йдеться в повідомленні. Питання виїзду іноземних громадян, які перебувають на території Криму, які раніше прибули у відповідності з законодавством України в безвізовому режимі, треба вирішувати через представництво МЗС Росії у Сімферополі, повідомило російське МЗС.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
6 година і 13 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і тепер про події у програмі «Докладніше». Державна Дума Росії одноголосно, традиційно одноголосно ухвалила законопроект про денонсацію російсько-українських угод стосовно Чорноморського флоту, підтримавши відповідну пропозицію президента Володимира Путіна. Українські експерти вважають, що на цей крок російського парламенту Україна має відповідати подальшим припиненням військово-промислової співпраці з Росією, а також позовами до міжнародних судових інстанцій, як от Стокгольмського арбітражного суду, який розглядає майнові спори. За міжнародним правом причиною для розторгнення угод могло б бути лише, цитую, докорінне невиконання однієї зі сторін її умов, кінець цитати. Україна умови угоди виконувала в повному обсязі, констатують експерти.
Ухвалений Державною Думою Росії закон припиняє дію російсько-українських угод від 28 травня 1997 року про параметри розподілу Чорноморського флоту, про статус та умови його перебування на території України, про взаєморозрахунки, пов'язані з розподілом і перебуванням Чорноморського флоту в Україні, а також підписаною Віктором Януковичем в Харкові угоди від 21 квітня 2010 року з питань перебування Чорноморського флоту на території України. Чим Україна могла б відповісти на денонсацію угоди про Чорноморський флот Росією? Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко наголошує насамперед на тому, що такі угоди, як ті, які денонсувала Росія, можуть бути розірвані лише в разі докорінного невиконання однією зі сторін своїх зобов'язань. Україна свої зобов'язання виконувала повністю. А отже, рішення Державної Думи Росії прокладає прямий шлях для України, скажімо, до Стокгольмського арбітражного суду, який має юрисдикцію для розгляду міжнародних майнових спорів, а також, ймовірно, інших міжнародних судів.
Дії Росії стосовно Криму, флоту і майна України є такими, що абсолютно чітко підпадають під можливість правових дій, оскарження і, відповідно, накладання на Росію величезних матеріальних санкцій.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Жанни Безп'ячук слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Це буде приблизно 6:35. І тоді, шановні друзі, ви матимете змогу відповісти на традиційне запитання нашої програми. А цього разу воно звучить таким чином. Як ви вважаєте, як Україні варто реагувати на те, що Державна Дума Росії денонсувала Харківські угоди про базування Чорноморського флоту в Криму?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Може, справді у вас є можливість безпосередньо взяти участь у нашій програмі, якщо після 6:35 зателефонуєте до нашої студії за вказаним телефоном. 490-2905, код Києва 044. Ми поки що продовжуємо випуск. Російський газ міцно тримає в облузі українську економіку. Київ тим часом сподівається на збільшення постачань дешевшого блакитного палива з Польщі, Угорщини. Ну а спряжним рятівним колом міг би стати так званий реверсний газ зі Словаччини. Однак переговори з Братиславою йдуть дуже складно, констатують аналітики. Про своє бачення причини цих блокувань та можливості України вийти із російського газового кріпацтва кореспондент Радіо «Свобода» Віталій Єреміць розповів експерт у сфері енергетики, колишній радник прем'єра Словаччини Карл Хірман.
Проблема в тому, до сих пор була, що...
Досі проблема була в тому, що, відверто кажучи, позиція української сторони була незрозумілою. Коли з попереднім урядом України справа наближалася до фінального підписання вже готового меморандуму щодо розробки газового реверсу, в останню мить саме Київ це блокував і казав, що винна Словаччина. Нині ситуація інша, але обидві сторони повинні припинити обмін звинуваченнями та не робити з цього внутрішньополітичний піар. Треба крок за кроком прагматично працювати. Це не просто, бо обладнання на словацько-українському кордоні значно складніше, ніж на кордонах із Польщею чи Угорщиною. Словацько-український транзитний пункт – це головна дорога газу з Росії до Європи. Там укладені особливі угоди з «Газпромом». Але все це можна вирішити, якщо Україна і Словаччина щільно працюватимуть без зайвого політичного піару.
Так сказати, політичного піара.
Тобто причини зволікання із постачанням газу до України зі Словаччини мають суто технічний характер, але це можна швидко владнати.
Справді, обладнання на кордоні дуже складне. Це кордон ЄС, це митні процедури. Угоду із «Газпромом» теж неможливо ігнорувати. Однак Словаччина зробила реальну технічну пропозицію, яка дозволяла доволі швидку організацію реверсного газу в бік України. Треба тільки сісти за стіл, підписати меморандум і продовжувати роботу. роботу. Натомість до сьогоднішнього дня між словацьким оператором Ustream та Укртрансгазом не підписано практично жодної угоди. Це яскраве свідчення тої ненормальної ситуації, в якій ми перебуваємо.
Ситуацію, в якій ми зараз до сих пор знаходимося.
Наскільки використання Україною газу реверсних коридорів може задовольнити її потреби у блакитному паливі?
Нужно, щоб Україна поняла, що вона потеряла.
Україні слід зрозуміти, що втрачено багато часу. Казахстан та Азербайджан після розпаду Радянського Союзу залучили до цієї галузі іноземний капітал і тепер набагато випереджають Україну. Тим часом Україна, потенційно дуже багата на домашні джерела вуглеводнів, втратила час. Насамперед слід розпочати розробку родовищ в Україні і не лише сланцевого, а й класичного газу. По-друге, слід збільшити виробництво енергії. Україна має значно більші потреби в цьому порівняно із державами колишнього соціалістичного табору. Щодо реверсу, то Словаччина вже запропонувала своє рішення. Оскільки використовується мережа ЄС та мережа країни щодо співдружності не входить, то Брюссель повинен чітко підтримати ці виняткові умови, бо оформлення може забрати багато часу. Але насамперед дуже чіткий сигнал готовності має дати Україна. Адже йдеться про реверсне транспортування в бік України обсягом до 10-12 мільярдів кубометрів газу на рік.
В направленні на Україну.
Вам відомо, чи призначені вже якісь зустрічі для підписання меморандуму щодо постачання українському споживачу газового реверсу зі Словаччини?
Цих зустрічей було дуже багато. Остання з них відбулася минулого тижня в Брюсселі. На рівні Генерального директорату Єврокомісії з питань енергії були представники Ustream, Нафтогазу. Але, як і кожного разу, я дивуюся поясненням. Щось заважає, чомусь справа знову не йде. Взимку представників Укртрансгазу запросили підписати меморандум у Братиславі, а вони не приїхали, хоча все було готове. Потім був Майдан, події в Києві, тож щось підписувати було неможливо. Але зараз знову замість того, щоб вести переговори, сторони зайшли до глухого кута. Кожна зі сторін каже щось інше. Питання не вирішується і не просувається, а час далі минає.
Це була розмова з експертом у сфері енергетики, колишнім радником прем'єр-міністра Словаччини Карлом Хірманом. З ним спілкувався наш кореспондент Віталій Єреміця у Києві. 6:20. Продовжуємо ранкову свободу і до інших тем. Одна людина загинула за офіційними даними. Активісти заявляють мінімум про двох загиблих і десятки поранених внаслідок сутичок, які 13 березня цього року відбулися в центрі Донецька. Тоді проросійські налаштовані мітингувальники напали на активістів, які проводили акцію «За єдину Україну». Під час заворушень на площі Леніна у столиці Донбасу були присутні значні сили міліції, втім вони не змогли забезпечити правопорядок. Наразі правоохоронці повідомляють про 5 підозрюваних, яких вже вдалося затримати. У свою чергу активісти місцевої самооборони переконані, що крайніми міліція намагається зробити саме їх. Продовжує тему наш колега Левко Стек.
13 березня цього року у Донецьку, у самому центрі міста, внаслідок конфлікту між місцевими майданівцями і проросійськими мітингувальниками, загинула людина. Хлопця звали Дмитро Чернявський. Йому було 22. Він працював прес-секретарем місцевого осередку партії «Свобода» і помер від ножових поранень. Це офіційно визнана загибель. Активісти ж заявляють про щонайменше 2 смерті. Міліція через 2 тижні звітує про розслідування. Одна людина в СІЗО, 2 під домашнім арештом, ще 2 під підпискою про невиїзд. У свою чергу активісти Донецької самооборони, які в ту ніч охороняли учасників мітингу «За єдину Україну», називають міліцейське розслідування «мильною бульбашкою». На думку активістів, люди в погонах не шукатимуть справжніх винуватців смертей, а винними зроблять саме самооборону. В підтвердження своїх слів вказують на повідомлення, яке з'явилось на сайті Донецького управління МВС. Під заголовком «Увага! Встановлюються правопорушники!» міліція розмістила десятки фотографій самооборонівців. Один з героїв міліцейських фото – Артем Фурманюк. Журналіст, який активно підтримував Майдан в Донецьку, вимушений був приїхати в столицю, щоб привернути увагу до справи, яку, як він вважає, можуть сфабрикувати проти активістів. Фурманюк розповідає про непоодинокі виклики самооборонівців до міліції. Каже, ці розмови вкотре підтверджують його побоювання.
Міліція в першу чергу цікавилась не тим, хто побив людей. Таких питань не ставили. Цікавилась тільки тим, хто був поруч, хто входив у самооборону, як її організовували. Просили показати, кого знають на фотографіях.
Самооборонівці викликають міліцію не на допит, а тільки щоб опитати. У такому разі людина не отримує жодного процесуального статусу. Вас не визнають ані потерпілим, ані підозрюваним. І саме у цьому криється небезпека, пояснює адвокат Тетяна Матяш.
Такі особи, яку опитують, це не дуже гарний знак, оскільки опитують тих людей, яких в майбутньому пред'являть підозру.
В Донецькій міліції підозру активістів спростовують. В прес-службі міського управління пояснили, що на фото, попри допис на сайті, зображені неправопорушники.
Фотографії для того, щоб так ми могли відтворити картину того, що відбувалось. Ми нікого не називаємо злочинцями, ми просто шукаємо свідків.
Заявила речниця Донецького міського управління МВС Ольга Почкалова. А тим часом Донецька прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом службового недбальства з боку міліції, яка допустила різанину на площі Леніна 13 березня. Левко Стек, Валерія Добова, Радіо Свобода, Київ, Донецьк.
6:24 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Український Майдан став гарним рухом протесту, який все ще триває, але від протестів варто переходити до пропозицій для розвитку громадянського суспільства. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода висловив італійський дослідник повстанських рухів Рокко Дамброзіо, професор Папського Григоріанського університету. У стінах цього закладу відбувся семінар, на якому українську євро-революцію, як її називають, обговорювали з точки зору етики і моралі. З італійським дослідником говорила наша кореспондентка в Італії Наталка Кудрик.
Багато європейців сумніваються у демократичності українського Майдану, а саме, чи доцільним було повалення законно обраного президента, замість того, щоб дочекатися нових виборів. Як би ви, професоре, пояснили цей нюанс?
Non perché un governo è stato eletto.
Якщо президент чи уряд обрані легітимно, це не означає, що з етичної точки зору до них не може бути претензії. Уряд може і помилитися, і в цьому випадку є громадянський обов'язок реагувати, протестувати мирними засобами, протистояти владі і навіть повалити її. Трапляються часто уряди, обрані демократично, але потім стають корумпованими і руйнуються. Гітлер був обраний законно, а потім став диктатором, та це надзвичайний приклад. Я швидше маю на увазі приклади м'яких диктатур. Це уряди, які видаються демократичними, але усередині мають антидемократичні важелі впливу і керівництва, не поважаючи фундаментальних прав і свобод людини. Нині Росія перебуває у такій ситуації. Подібне було і в Україні.
А наскільки складно боротися із такою диктатурою?
М'яку диктатуру побороти набагато важче, ніж диктатуру жорстку. По-перше, переважна більшість населення не усвідомлює того, що відбувається. Високий рівень корупції, упереджене правосуддя, нехтування прав людини і так далі. Політично непідготовлена особа думає, що живе у демократичному суспільстві, а насправді тихо-тихо входить у диктатуру. І, по-друге, люди, можливо, відволікаються від нагальних проблем і не замислюються над політичним перебігом подій. Також переконані, що живуть у демократичних умовах, однак поволі сповзають до диктатури.
Як би ви охарактеризували феномен Київського Майдану?
Se noi prendiamo all'inizio, cioè la protesta.
На самому початку, як протест проти антиєвропейського курсу уряду, Майдан був гарним протестним рухом. Але якщо це триває довго, натовп людей на площі стає проблематичним, ним важко керувати. Тож ситуація на Майдані загострилася як з боку маніфестантів, так і з боку міліції, яка почала вбивати людей. Насильство часто породжує насильство. Отож, Майдан – це рух, який почався добре, але поки що мені важко його аналізувати повністю, бо цей рух ще в дії. Україна ще на довгому шляху і не лише через проблему відділення Криму. Нині в Україні громадянський протест слід перетворювати на громадянський розвиток. Необхідно перейти від протесту до пропозицій.
Майбутні президентські вибори можуть стати однією з таких пропозицій.
Питання не тільки у виборі президента. На виборах мають обрати одну людину, але вона не матиме чарівної палички для запровадження змін. Український народ вистражданий тепер. Він зазнав несправедливості. Тож, якщо ти протестуєш, тепер треба запровадити пропозиції, зокрема, починати політичне виховання підростаючого покоління. Важливо пояснювати дітям, що трапилося, чому так трапилося, і таким чином готувати нову політичну еліту.
Це була думка Рокко Дамброзіо, професора з політології і філософії Папського Григоріанського університету. Із ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І наприкінці першої частини нашої програми огляд української преси. Газетярів сьогодні цікавлять такі питання. Якими є головні інтриги нинішньої президентської кампанії в Україні? Кого варто остерігатися Петрові Порошенку як кандидатові на президентську булаву? І хто останній військовополонений у Криму? Слово нашому оглядачеві Ірині Білій.
На нинішніх президентських виборах існує три інтриги, констатує експерт газети «День». Перша – це Порошенко і Тимошенко як представники традиційного помаранчевого табору. На сьогоднішній день, на думку експерта, у Порошенка шанси краще, але попереду два місяці кампанії, під час якої ще можуть бути різні події. Тому картина може змінюватися. Друга інтрига – це скандал партії регіонів. Підтримка партією Михайла Добкіна, який, згідно соціологічних опитувань, має 5% підтримки. Це дещо авантюрний крок регіоналів, але він відображає стратегічне бачення цієї політичної сили тими людьми, які нею сьогодні керують. І третя інтрига – скільки голосів отримують представники партії «Свобода» та «Правого сектору». Петро Порошенко – єдиний, хто протистоїть Тимошенко. Вона, як переконує в газеті «Поукраїнський політолог» Тарас Чорновіл, дуже бажаний кандидат для Росії, тому Порошенко наражається на величезну загрозу. Екс-прем'єр може перемогти його лише гвинтівкою в руках російського снайпера. Тому Порошенку слід подбати про безпеку. У спецслужб сусідньої держави може з'явитися спокуса розв'язати проблему президентських виборів у дуже простий спосіб, списавши це на правий сектор, наголошує Чорновіл. Попри всі заклики Києва, росіяни не випускають із полону капітана другого рангу В'ячеслава Дем'яненка. Він командував військовою частиною, дислокованою в Севастополі, і був захоплений під час її штурму 23 березня. Відтоді доля Дем'яненка невідома. Він – начальник Центру інформаційних і психологічних операцій. Докладніше про можливі причини ув'язнення офіцера і перспективи звільнення розповідає газета «Україна молода» у статті «Останній військовополонений». 74% населення Росії підтримують політичне керівництво країни, якщо Кремль почне війну з Україною, засвідчує соціологія. Ця цифра, як пише газета «Голос України», свідчить про те, що створення Кремлем образу ворога з українців і України як мобілізаційного інструмента консервації режиму Путіна завершилася успішно. Відомі російські і європейські діячі культури знак протесту проти агресії Путіна в Україні ігнорують вигідні пропозиції і скасовують гастролі. Тим часом чимало російських артистів через тиск і страх воліють мовчати. Бояться, щоб з ними не повторилася така ситуація, як з рок-музикантом Андрієм Макаревичем, який відкрито засудив Путіна. Докладніше про це розповідає газета «Факти». З огляду сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко, і в другій частині програми ми розповімо ось про що. Росія денонсувала Харківські угоди, якою може бути відповідь на це України.
Дії Росії стосовно Криму, флоту і майна України є такими, що абсолютно чітко підпадають під можливість правових дій, оскарження.
Президентські вибори в Україні можуть стати інформаційною війною кандидатів.
Коли дійсно ЗМІ будуть брати свідому участь в цензуруванні, замовчуванні когось, або свідомі публікації брехні, неправди.
І не політикою єдиною у ранковій свободі у Києві покажуть два нові французько-українські театральні проєкти.
Одна з проблем українського театру не в тому, що бракує талановитих митців, а у тій структурі самого культурного виробництва, яка змушує людей постійно робити одне й те саме.
Ну а на черзі черговий випуск новин від моєї колеги Ірини Гнатишин. Будь ласка, тобі слово, Іра.
Дякую, Олександре. Ще раз вітаю слухачів. Правий сектор без зброї. До ранку вівторка має покинути готель «Дніпро». Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив глава МВС Арсен Аваков. Готель «Дніпро» оточено підрозділами МВС. Жодного штурму не планується. Рано вранці представники правого сектора мають покинути будівлю без озброєння, написав міністр. Напередодні ввечері на Хрещатику сталася стрілянина. Міліція затримала підозрюваного. Ним виявився активіст правого сектора. Потерпіло троє людей. Серед поранених був і перший заступник голови КМДА Богдан Дубас. Правий сектор заявив, що стрілянина на Хрещатику – непорозуміння. З Сполучені Штати Америки закликають Росію прискорити виведення військ від кордонів України. Як заявила представник Держдепу Джен Псакі, якщо повідомлення про те, що Росія відводить частину військ від кордону, відповідає дійсності, то це перший крок на шляху до деескалації, передає Ехо Москви. Якщо все це правда, то ми закликаємо Росію прискорити цей процес, зазначила Псакі. Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає повідомлення про часткове відведення російських військ від українського кордону сигналом про зниження напруженості. Про це йдеться на сторінці Міністерства закордонних справ Німеччини в Твіттері. Як раніше ми повідомляли, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін напередодні порозмовляли по телефону. Російський президент поінформував канцлера про часткове відведення російських військ від східного кордону України, здійснене на його вказівку. Міністри закордонних справ Німеччини, Франції і Польщі ініціюють міжнародну конференцію щодо України і пропонують Російській Федерації взяти в ній участь. Конференцію хочуть провести після президентських виборів в Україні, призначених на 25 травня. Міністри також запропонували провести переговори між Євросоюзом, Росією, Україною, Молдовою та Грузією щодо наслідків укладення угод про асоціацію з східноєвропейськими партнерами ЄС. На неформальному засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку виступив лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв. Засідання було скликане за ініціативи представників України і Литви. На цьому засіданні політик назвав референдум в Криму незаконним, цинічним і абсурдним. Російська влада виправдовує свої дії тим, що Україна в Україні встановилась бандерівська влада, але це неправда, сказав Джемілєв. Президент Франції Франсуа Оланд відправив відставку уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Жан-Марком Еро після поразки правлячої соціалістичної партії на муніципальних виборах, йдеться в комюніке. Новим прем'єром стане 51-річний Мануель Вальс, який до цього часу обіймав посаду глави МВС. Неділю Франції відбувся другий тур муніципальних виборів, які стали першою електоральною перевіркою для Оланда президента. За підсумками виборів, ліві втратили владу у 155 містах Франції.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година 35 хвилин у Києві. Як я і обіцяв, на початку програми повертаємося до головної теми цієї ранкової свободи. Державна Дума Росії одноголосно ухвалила законопроект про денонсацію українсько-російських угод щодо Чорноморського флоту, підтримавши відповідну пропозицію президента Володимира Путіна. Українські експерти вважають, що на цей крок російського парламенту Україна має відповідати подальшим припиненням військово-промислової співпраці з Росією, а також позовами до міжнародних судових інстанцій, як от Стокгольмського арбітражного суду, який розглядає майнові спори. За міжнародним правом причиною для скасування угод могло б бути лише, цитую, докорінне невиконання однієї зі сторін її умов. Україна умови угоди виконувала в повному обсязі, наголошують експерти. Детальніше в матеріалі кореспондентки Радіо Свободи, Радіо Свобода Жанни Безп'ячук.
Ухвалений Державною Думою Росії закон припиняє дію російсько-українських угод від 28 травня 1997 року. Про параметри розподілу Чорноморського флоту, про статус та умови його перебування на території України, про взаєморозрахунки, пов'язані з розподілом і перебуванням Чорноморського флоту в Україні, а також підписаною Віктором Януковичем в Харкові угоди від 21 квітня 2010 року з питань перебування Чорноморського флоту на території України. Чим Україна могла б відповісти на денонсацію угод про Чорноморський флот Росією? Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко наголошує насамперед на тому, що такі угоди, як ті, які денонсувала Росія, можуть бути розірвані лише в разі докорінного невиконання однією зі сторін своїх зобов'язань. Україна свої зобов'язання виконувала повністю. А отже, рішення Державної Думи Росії прокладає прямий шлях для України, скажімо, до Стокгольмського арбітражного суду, який має юрисдикцію для розгляду міжнародних майнових спорів, а також, ймовірно, інших міжнародних судів.
Дії Росії стосовно Криму, флоту і майна України є такими, що абсолютно чітко підпадають під можливість правових дій, оскарження і, відповідно, накладання на Росію величезних матеріальних санкцій, пов'язаних з незаконною втратою України свого майна. В даному випадку йдеться про Чорноморський флот. Десятки кораблів, які відійшли
були Україні у відповідності до угоди про розмежування, розподіл Чорноморського флоту.
Керівник Центра військово-політичних досліджень, автор ініціативи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук визнає, що найболючішою для Росії контрвідповіддю України було б призупинення транзиту російського газу. Але українська сторона від таких заходів теж би понесла серйозні втрати. Тому це наразі нереалістично. Натомість уже має місце зупинення військово-технічної співпраці.
Зараз, ви знаєте, заморожено стосунки нашого оборонно-промислового комплексу з Росією. Це, з одного боку, цілком зрозуміло, адже Україна вторглася на нашу територію, і існує загроза вторгнення в інші регіони. То зараз Росія по деяким параметрам досить критично залежить від українського ОПК. З іншого боку, нам потрібно мати якусь альтернативу.
Крім того, згідно з харківськими угодами, Україна отримала від Росії знижку на природний газ, оформлену як зобов'язання України. Дмитро Медведєв уже заявив, що Росія позиватиметься щодо упущеної вигоди внаслідок дії денонсованих харківських угод. Таким чином, за логікою російської сторони, попередити подальше упущення вигоди їй допомогла військова окупація Криму. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні друзі, ми пропонуємо вам відповісти на запитання. Як Україна має відреагувати на те, що Держдума Росії денонсувала Харківські угоди про базування Чорноморського флоту в Криму? Телефонуйте до нашої студії прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А ось що відповіли кияни, у яких ми поцікавилися напередодні, як варто Україні відреагувати на те, що Держдума Росії денонсувала Харківські угоди про базування Чорноморського флоту в Криму.
Можливо, Україна має продовжувати в дипломатичному руслі розв'язувати це питання, розраховувати надалі на підтримку міжнародної спільноти, нотами якимось висловлювати своє ставлення до цього.
Потрібно переговори. У нас немає навіть даже так подивитися того, хто б міг ці переговори зробити.
Росія, в принципі, не дотримується жодних норм міжнародного права, і якісь логічні відповіді з боку українського МЗС дуже складно, мені здається. Ну, оскільки Росія вже чинить економічні санкції, то Україна вже давно мала бути. Тобто це відповідь має бути ще на попередні кроки Росії. Тобто, ну, українці вже, здається, бойкотують поступово російські товари. Ну, мабуть, що Україна теж має якісь такі кроки робити. Можливо, теж там відмовитись від газу.
Україна також повинна робити якісь кроки, як політичні, так і юридичні кроки, також робити адекватні. Наприклад, держмайно, яке належало українським військовим частинам, тепер ми не знаємо, що з ним робити. Да? Ми зупинилися, але в той же час на континентальній Україні маса майна, яка належить Росії, Російській Федерації і російським компаніям, і з ними також треба якісь адекватні цілі робити. Розумієте, тільки тоді, коли ми хоч якимось чином починаємо наступати, як тільки ми займаємо сильну позицію, то це дає свій результат.
І до нашої розмови приєднався слухач, який набрав номер нашої студії, телефонний номер 490-29-05. Доброго ранку, ви в ефірі. Перед тим, як висловити свою позицію стосовно можливої реакції України на денонсування Держдуми Росії Харківських угод, будь ласка, представтеся.
Доброго ранку, Богдан Доброго. Левенко, громада Рунвірі, Ріяна, Полтава. Ви знаєте, природа агресора полягає в тому, що якщо агресор бачить, що хтось, ну, скажімо так, відступає, боїться, шукає братів, шукає доброти і миру, то агресор завжди нападає, робить зло, і так може дійти, що я ж кажу, що можуть танки зайти аж у Львів, ніхто їх не зупинить. Насправді, мінімум, що можна зробити, це, скажімо так, прикордонну службу з'єднати з СБУ, щоб перекрити повністю кордон для людей і товарів, обкласти товари з Росії такими митами, мислимими і немислими, так, щоб їх було невигідно завозити. І повністю викорінювати політику, що в нас є брати. Тому що росіяни 20 років, вони ведуть війну не сьогодні і не вчора. Вони ведуть всі 20 років. Почитати будь-яку книжку, подивитися будь-який фільм. Там всюди написано про хохлів. Так от треба блокувати товари не якісь одні, а в цілому. І дійсно треба нападати першим.
А що ви маєте на увазі, шановний слухачу, якщо ви нас чуєте, що ви маєте на увазі нападати першими? не чуєте. На жаль, зірвалося включення з нашим слухачем, але свою думку він висловив доволі красномовно. А тепер думки відвідувачів сторінок Радіо Свобода у соціальних мережах. От які відповіли на це ж саме запитання, як варто Україні відреагувати на те, що Держдума Росії денонсувала Харківські угоди про базування Чорноморського флоту в Криму. Користувач Ігор Буряк пропонує денонсувати угоди про обслуговування стратегічних сил Росії, не уточнюючи, щоправда, які саме сили маються на увазі. Олександр Кондратюк вважає, що варто негайно відкликати наших фахівців, якщо такі в Росії перебувають у відрядженнях, підготувати план евакуації спеціалістів із родинами та обладнання із Південмашу та інших підприємств, задіяних в цій роботі на випадок спроб Путлера, як його називає Олександр Кондратюк, маючи на увазі господаря Кремля, захопити критично важливі для Росії технології разом із заводами. Ігор Кузнецов радить денонсувати газові угоди, в тому числі транзит російського блакитного палива. Анатолій Почтар цікавиться, як можна реагувати на блазнювання, на його думку, посмішкою на кутні зуби, пише Анатолій Почтар. Відреагуємо, на його думку, тоді, коли накопичимо силу, а Московщина підупаде. А Віталій Ворона на повному серйозі сьогодні, 1 квітня, пропонує денонсувати заснування Москви і Московії. Кінець цитати користувача мережі Facebook, який заходить на сторінку Радіо Свобода.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 6 години майже 44 хвилини. Ви слухаєте Ранкову Свободу і до інших тем. І одна з головних тем протягом наступних кількох місяців, аж до 25 травня, дати, на яку призначені вибори глави держави. Саме ці вибори наближаються, і на Львівщині формують виборчі штаби кандидатів. Комітет виборців у Львівській області наголошує, що з цим процесом трошки спізнилися, і що штаби будуть при партійних організаціях і фінансуватимуть їх місцеві олігархи. Який же вплив це матиме на виборчий процес, і які особливості такої от президентської кампанії, спробувала відповісти на такі запитання наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
На сьогодні ще жоден виборчий штаб кандидата в області не розпочав роботу. Штаби працюватимуть при партійних організаціях, і саме їхні керівники нестимуть відповідальність за перебіг виборчого процесу, наголошує виконавчий директор Комітету виборців України у Львівській області Оксана Дещаківська. За її словами, кандидати у президенти не готові витрачати багато грошей на виборчу кампанію, а тому їхні представники у регіонах шукатимуть фінансування серед місцевих олігархів. А ті, звісно, мають свій інтерес і у разі перемоги кандидата впливатимуть на владу і розподіл посад.
З тим, щоб забезпечити собі якесь подальшу реалізацію власних бізнесових чи і політичних амбіцій. І це насправді така дещо тривожна тенденція, але вона на сьогодні має місце.
Оскільки втручання бізнесу у виборчий процес є неминучим, аби унеможливити політичну корупцію, слід вимагати публічного формування фондів кандидата і розподілу грошей у ньому. І тоді буде зрозумілою прозорість кампанії, наголошує експерт. У комітет виборців вже зголошуються десятки громадських активістів, які готові безоплатно працювати у виборчих комісіях, що дозволить провести демократичні вибори. Такі порушення, як зловживання адмінресурсом, тиск на кандидатів, підкуп виборців не будуть характерними під час президентських виборів, оскільки нинішня влада не має жорсткої адміністративної вертикалі. До того ж, українське суспільство змінилося після Майдану і не допустить зловживань. Однак українці під час президентської кампанії стануть свідками інформаційної війни. Власне, через ЗМІ кандидати дискредитуватимуть один одного, наголошує керівник громадської організації Комітету виборців України Олександр Черненко.
Коли дійсно ЗМІ будуть брати свідому участь в цензуруванні, замовчуванні когось, або свідомі публікації брехні, неправди, там за гроші або під тиском, ну безперечно, нам нічого не лишається, як апелювати до моралі, до етики цих ЗМІ. Можливо, якісь радикально налаштовані громадські організації чи просто якісь громадські ініціативи будуть готові якийсь фізичний чинити спротив. Я не думаю, що це той шлях, який має бути.
Чи домінуватиме принципова позиція у ЗМІ? Чи заробітчанство? Чи власники медіахолдингів, які балотуватимуться чи підтримуватимуть конкретного кандидата, чинитимуть тиск на журналістів? Це і відстежуватимуть експерти. Олександр Черненко не бачить жодних правових політичних підстав для зриву чи перенесення виборів в Україні. Основні ризики, за його словами, будуть не усередині країни, а ззовні, бо можливі провокації провокації, спрямовані на зрив виборів. Галина Тріщук, Радіо Свобода, Львів.
Одним із фаворитів цих виборчих перегонів в Україні є, звісно, Юлія Тимошенко в Дніпропетровській області, яка є малою батьківщиною цього політика. На минулих виборах до Верховної Ради за ВОО «Батьківщину» проголосували менше 20% виборців. Ця політична сила посіла тоді друге місце за кількістю голосів після партії регіонів. Ну, а на що розраховувати Тимошенко зараз на своїй малій батьківщині, поцікавилася кореспондентка Радіо Свобода на Дніпропетровщині Юлія Рацибарська.
Дніпропетровець Михайло голосував за батьківщину 2012-го. Каже, діяльністю партійців під час останніх подій у столиці був дещо розчарований, чекав більшої активності на Майдані. Однак зараз, коли батьківщинівці посіли ключові державні посади в непростій політичній ситуації, знову пов'язує із ними свої надії.
Наприклад, вважаю, що Яценюк знаходиться на своєму місці. Це фахівець, приніс багато користі зовнішньополітичною діяльністю, в тому, що підписана політична частина угоди з Європейським Союзом.
Координатор Дніпропетровського Євромайдану Віктор Романенко теж на минулих виборах віддав свій голос за об'єднану опозицію «Батьківщину». Зазначає, перше розчарування відчув, коли партія «Батьківщина» фактично поглинула фронт змін та менші партії, які входили до об'єднання. Зараз, вважає він, аби не втратити прихильності виборців, політична сила має залучати до своїх лав більше молоді.
Стара гвардія, вона як досвід, але потрібні нові креативні ідеї.
Політична сила Юлії Тимошенко вже почала оновлюватись і омолоджуватись, принаймні у Дніпропетровську, зазначає заступник голови обласної організації партії Олег Робкін. З часу останніх виборів лави політичної сили в регіоні стабільні. Понад 42 тисячі людей радіють у батьківщині і тому, що зростає суспільна активність їхніх прихильників.
Оптимізму у нас много. Можна сказати, характерну черту. У нас увеличилось число общественно активних людей, которые приходят сегодня в партийные организации со своими предложениями. Причем людей не только там, ну, которые имеют какие-то возможности, но простых людей, которые приходят, просят газету, просят себя включить в какие-то потоки по подготовке проведения выборов.
На батьківщині Юлії Тимошенко на минулих виборах до Верховної Ради за об'єднану опозицію «Батьківщина» віддали свої голоси більше 18% виборців. Однак політолог Андрій Золотарьов констатує, політична сила поступово втрачає свої позиції в регіоні. Партії потрібно не тільки змінювати зачіску свого лідера, а й стати на шлях серйозних внутрішніх змін, каже експерт.
Якщо це буде повторення саме тих же мантр, які ми...
Ну, прошеності, якісь можливості, які мають, ну, не тільки там, причому людей вже сьогодні партіють, але гвардія...
Більше молоді.
Один ОМІ, кандидати війни, інформаційної стануть свідками кампанії під час президента...
Даруйте за технічні маленькі проблеми. Ви слухали матеріал нашої дніпропетровської кореспондентки Юлії Рацибарської про перспективи в цьому регіоні на президентських виборах в Україні. Землячки Юлії Тимошенко. А взагалі про президентські перегони в Україні матимете змогу послухати сьогодні у програмі «Радіо Свобода». Ми разом о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Продовжуємо ранкову свободу. В Україні почалася 11-та французька весна. На фестивалі, зокрема, цього разу презентують дві французько-українські прем'єри. Про це в нашій постійній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама». Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Програма та територія французької весни щороку розширюється. Нинішній фестиваль проходитиме, окрім Києва, у 8 українських містах – Львові, Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Рівному. Заходи у Криму довелося скасувати, каже директор французького інституту в Україні Ерік Тозатті. Утім, організатори кажуть, що події в Україні зумовили новий формат фестивалю.
Ми
вирішили зробити акцент на співпрацю
співпраці наших країн, яка допоможе нам вести діалог у майбутньому. Ми вирішили, що зараз дуже сприятливий момент для обміну новими ідеями в інтелектуальній та культурній сфері.
Тож цього року Франція стане почесним гостем книжкового арсеналу, а поза мистецькою програмою в рамках французької весни відбудуться профільні зустрічі експертів в галузях освіти та театру. На фестивалі представлять дві театральні прем'єри українських акторів та французьких режисерів, читку п'єси «Проїздом» та спектакль «Надрузки». Обидва режисери цих проєктів, до речі, вже працювали в Україні раніше. Стефан Рікордель разом із Владиславом Троїцьким ставив станцію минулої осені на Гогольфесті, а для Венсана Гійома це вже третя вистава, яку він робить у київському центрі Курбаса. «Проїздом» – це текст французького актора Дені Лавана, який з'явився після його подорожі містами Росії. У Києві його читатимуть сам Лаван та актор київського театру «Дах» Дмитро Ярошенко. Режисер Стефан Рікордель розповідає.
Я побачив щось спільне у ставленні до гри у цих двох акторів і вирішив, що вони мають працювати разом. Невдовзі ідея перетворилась на проект. Дмитро провів у Франції 3 місяці. У нас вийшло щось середнє між читанням та театральною постановкою, але ми робимо усе, щоб перетворити це на повноцінну виставу.
Ви слухаєте «Культураму».
У п'єсі, окрім мандрівних нотаток Дені Лавана, також є уривки текстів Шекспіра та російських класиків. Дмитро Ярошенко, який грає то альтер-его головного героя, то представника слов'янського світу, розповідає, ця п'єса не політична, а радше про подорож по життю. Однак несподівано для акторів та режисера вона виявилася актуальнішою, ніж здавалося.
Составляли драматургію в декабрі, ще о Кримі навіть взагалі речі не йшло. А потім...
Драматургію ми складали у грудні, і про Крим тоді ще навіть не йшло. А коли прочитав готову п'єсу на початку березня, то побачив, що усе збігається, адже Лаван описує, наприклад, танки на постаментах або велетенські пам'ятники радянським солдатам і розмірковує на цю тему, згадує про війну в Чечні. А потім з'являються криваві тексти з Гамлета або поезії Хлєбнікова про «Ні, ніколи не буду правителем».
Розповідає Дмитро Ярошенко. Венсан Гійом в Україні працює вже 4 роки. Він визнає, що робити театр тут складно, однак питання, чому саме Україна, його дивує. А чому ні, каже Гійом і пояснює. Він шукає не комфортних умов, а можливості створити щось нове.
Одна з проблем українського театру не в тому, що бракує талановитих митців, а у тій структурі самого культурного виробництва, яка змушує людей постійно робити одне й те саме.
Венсан Гійом працює із так званим тілесним театром. Разом із українською перформативною групою IT Rap він поставив вистави «Жити» та «Обережно крихке». «Друзки» стала завершальною частиною театрального триптиху, поєднаного ідеєю цінності та вразливості людського життя. Працювати над виставою актори та режисер почали восени, однак згодом змушені були зупинити репетиції, розповідає Венсан Гійом.
Ми не могли продовжувати роботу так, наче нічого не відбувається. Більшість учасників були на Майдані. Наприкінці лютого я дізнався, що загинув наш технік Андрій Мовчан. Цю роботу ми присвятили йому. У цій виставі немає слів, і це також вплив Майдану.
Серед спільних з Україною проєктів французької весни також продовження проєкту «Меморандум» Павла Гудімова та «Вечір пам'яті» хореографа Сержа Лефаря. А у Львові відбудеться виставка фотографа Ферранте Ферранті, присвячена Пінзелю. Французька весна триватиме до кінця квітня. Детальну програму можна переглянути на сайті фестивалю.
Культурама. Інший погляд на мистецтво. І наприкінці ранкової свободи слово новинкареві Ірині Гнатишин.
Вітаю. Правий сектор без бою до ранку вівторка має покинути готель «Дніпро». Про це на своїй сторінці Фейсбук написав глава МВС Арсен Аваков. На цю пору інших подробиць немає. З повідомлення випливає, що готель «Дніпро» оточили підрозділи МВС. Жодного штурму не планується. Рано вранці представники правого сектора мають покинути будівлю без озброєння. Сьогодні розпочинає роботу громадська рада з реформування МВС, яку очолить відомий правозахисник Євген Захаров. Про це повідомили прес-служби МВС. Міліції вже прийшло попереднє засідання. Євген Захаров залучив до роботи відомих експертів. Свою участь у процесі формування нового концепту МВС запропонували Європейський Союз, Сполучені Штати, Грузія, Польща, Німеччина, Великобританія і Канада. Турецькі артилерійські війська обстріляли територію Сирії, як передає Франспрес. Цей крок став відповіді на ракетну атаку Сирії турецької провінції Хатай минулого тижня. Тоді постраждала сирійська біженка. Партія справедливості розвитку турецького прем'єра Реджепа Таїпа Ердогана в неділю перемогла на місцевих виборах. Ну і сьогодні в Україні похолодання охопить більшість областей. Атмосферний фронт проходить через територію країни. Відтак, протягом дня очікується 3-9 градусів, на півдні до 15. Майже на всій території, крім заходу, невеликі дощі.
Таким інформаційна ранок вівторка, 1 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатишин і Олександр Лащенко, звукорежисер Ігор Іскаков. І сподіваємося, що сьогоднішній день, незважаючи на погіршення погоди, буде для вас, друзі, веселим.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.